Jak fungovaly za socialismu odbory? Jaký význam mohli mít v době, která se tvářila, že pracujícího člověka definitivně osvobodila od veškeré bídy a nespravedlnosti a která mu garantovala radostnou budoucnost plnou prosperity a blahobytu? Jakou úlohu sehrály odbory při komunistickém uchopení moci v roce 1948? A mohly mít později nějakou sílu řešit práva zaměstnanců nebo třeba takzvané dodavatelsko-odběratelské vztahy? A dalo se za dob takzvaného socialismu stávkovat? To vše v Archivu Plus. K poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
Archiv Plus.
Jednotné odborové organizace se Československo dočkalo už v prvním poválečném roce. ROH, čili Revoluční odborové hnutí, mělo ambici nahradit všechny předválečné roztříštěné odborové ústředny. A není náhoda, že Ústřední rada odborů jako nejvyšší orgán odborářů svolala svůj sjezd okamžitě po demisi ministrů demokratických stran na 22. února 1948.
Zde je průmyslový palác na starém výstavišti v Praze. Už od 7 hodiny ranní sem proudili delegáti závodních rad celé republiky. Už od 7 hodiny ranní zde měli pořadatelé mnoho práce. A teď okolo 9 hodiny jsou všechna...
Jednotná odborová ústředna se tedy stala zásadní nátlakovou silou napomáhající únorovému komunistickému převratu. Úvodní slovo na sjezdu si vzal Klement Gottwald jako předseda dosavadní vlády, ve které ministři lidovců, národních socialistů a za demokratickou stranu vyklidili svou neprozřetelnou demisí pole a ponechali tak předsedovi vlády volnou ruku k nátlaku, aby byla vláda překopána podle představ KSČ. Gottwald svým vystoupením nenechal nikoho na pochybách, že se chystá k rozhodnému úderu na zbytky demokracie v Československu. Většina tleskala.
Myslím, že mohu právem říci, že naše dělnická třída a všechen náš lid jsou připraveni zmařit všemi způsoby jakékoliv úklady a pikle reakčních živlů. My žádáme, aby se vláda doplněná o nové lidu, věrné lidi, plně opřela o skutečnou Národní frontu pracujícího lidu měst i venkova, převzala budovatelský program dosavadní vlády a v úzké spolupráci s lidem zajistila uskutečnění naléhavých požadavků, mezi nimi zejména nové ústavy, zákona o národním pojištění, o nové pozemkové reformě, o daňových úlevách zemědělcům a živnostníkům a připravila v zákonné lhůtě opravdu demokratické volby.
Trochu si rozebereme, o čem tu soudruh předseda vlády hovořil. Zákon o pozemkové reformě z března 1948 sebral zemědělcům veškerou půdu nad 50 hektarů a připravil tak situaci pro násilnou kolektivizaci počátku 50. let. Přesně rok po převratu byl přijat zákon o jednotných zemědělských družstvech. A pokud jde o ty živnostníky, během dalších 10 let jim KSČ sebrala všechno, až po poslední venkovskou hospodu, poslední truhlářství a ševcovskou dílnu. Nová ústava byla přijata v květnu 1948. Prezident Beneš ji odmítl podepsat a abdikoval. Chce se říct, konečně udělal to gesto, které mělo možná přijít už o rok dřív, když Československo vycouvalo z Marshallova plánu. A ty opravdu demokratické volby, jak pravil Gottwald, se pak konaly rovněž v květnu 1948 pod takzvanou jednotnou kandidátkou Národní fronty, kdy šlo jen o to, zda zvítězí strana či strana. Kdo vhodil do obálky bílý lístek, byl potenciálně označen za nepřítele, tím spíš, že už byl velký tlak na to hlasovat ve volebních místnostech veřejně, čili manifestačně. Takže za jediný sociální úspěch po únorových časů by se dalo považovat schválení zákona o národním pojištění v dubnu 1948, tedy pokus o jakési uzákonění státní sociální péče. Na únorovém sjezdu odborářů přijetí tohoto zákona slíbil šéf odboru Antonín Zápotocký, který po Gottwaldovi v létě 48 převezme funkci předsedy vlády a později i prezidenta republiky.
Nic nebrání tomu, aby návrh na jehož vypracování se všichni společně podíleli, byl bez zbytečných průtahů, změn a planých diskuzí parlamentem okamžitě odhlasován a přijat. Neváháme upozornit, že národní pojištění neodstraní nám rázem všechny sociální bolesti a bezpráví páchaná na přestárlých. Zmírní ale existenční starosti těch nejvíce potřebných ve městech i na vesnici. Ulehčí stáří nejen dělnických invalidů práce, ale i zestárlých živnostníků a zbaví na vesnici tisíce výminkářských stařečků a stařenek trpkého údělu, hrdlice o výměnek a nést krutý osud bytostí, na jejichž úmrtí se často netrpělivě čeká. Uzákonění národního pojištění dá nám základy pro další zlepšování a upravování důchodů v té míře, jak se naše produktivita práce bude zdvihat a národní důchod množit.
Gottwald i Zápotocký se v prvních letech komunistické vlády ve svých projevech k problematice odborů tu a tam vraceli. Následující záznam pochází z prosince roku 49, kdy Gottwald už ve funkci prezidenta navštívil druhý všeodborový sjezd a aby bylo všem jasno, sdělil i své instrukce, jak se mají odboráři v takzvané lidové demokracii chovat.
Vydobili jste si právo všech práv, řídit svůj osud sami, řídit svoje hospodářství a svůj stát, čehož nejzřetelnějším důkazem je, že předseda odborového hnutí je zároveň předsedou vlády. Jen hlupáci anebo zlomyslní lidé mohou vám, hospodářům ve svých závodech, vyčítati, že nestávkujete a z faktu, že u nás stávky nejsou dokonce usuzovat, že je vám zakázáno stávkovat. Ale proti komu byste stávkovali? Máte stávkovat sami proti sobě? A to ještě k radosti těch, kteří vaše stávky lámali, když jste stávkovali proti cizím pánům?
Prezident Gottwald poměrně trefně charakterizoval, jaké místo bude v novém režimu vyhrazeno odborům, totiž čistě funkce převodové páky, která bude předávat rozkazy ze zhora a dole kontrolovat jejich plnění, takže žádné stávkování. Ke stávkám a protestům konec konců došlo jenom v souvislosti s měnovou reformou v roce 1953, a to zejména v Plzni, ale i třeba v pražské ČKD. K protestům ožebračených lidí tehdy došlo na mnoha místech Československa. Reakce režimu byla ovšem rychlá a tvrdá. Jen v Plzni padlo přes 330 trestů odnětí svobody. Zpět k poměrům v revolučním odborovém hnutí. Kumulaci funkcí, kdy předseda vlády Antonín Zápotocký byl zároveň stále ještě předsedou odborů, lze rovněž považovat za kuriózní, i když tento stav trval jenom 2 roky. Sám Zápotocký se ke své odborové minulosti rád hlásil, jako například v roce 1956, kdy na zasedání ústředního výboru KSČ vystoupil mimo jiné i s kritikou odborářských předáků.
No tak já nebudu zase zastírat, tedy, že mám k odborové organizaci zvláštní poměr a že je to tak trošku moje láska stará. Tedy. A pochopitelně tedy mě nemůže nám být lhostejno. Ta situace, která je dneska v masových organizacích a v první řadě největší masový organizaci, jako jsou naše revoluční odbory. Já si myslím, že je všecko správné, co se tam říká o té nabubřelosti placeného aparátu a tak, ale to není jen v odborech, myslím, to je ve všech masových organizacích. To je v mládeži, to je v tělovýchově, to je ve svazu přátel a ve všech těch, prostě ve všech masových organizacích. Odbory mají ještě snad jediný náskok v tom, že si tenhle ten nabubřelej aparát platí sami ze svých odborových příspěvků.
Řečeno s Haškovým Švejkem, to se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou. Paradoxní bylo, že vedení KSČ zároveň své prodloužené odborové ruce vytýkalo přílišnou poslušnost a pasivitu při přenášení rozkazů zhora. Ten rozpor byl ovšem jen zdánlivý. Vedení státostrany potřebovalo na odbory přenést část spolu zodpovědnosti za to, co se v pracovní a ekonomické politice státu odehrávalo.
A co já vytýkám vedení odborových organizací? Že tuhle tu samostatnou politiku nedělá. Že soudruzi si nepřemýšlí o tom, jak z odborového stanoviska, z odborářského stanoviska dokázat dělníkům a členům odborových organizací, jak je to strašlivě a důležité pro dělníky a zaměstnance budovat socialismus. A že si tam soudruzi ve vedení odboru dělají věc pohodlnou. Že prostě si říkají, to strana to usnesla a soudruzi, my tohle to musíme dělat. A často to ještě dělají takovým způsobem, jako vydávali najevo, že s tím, co strana usnesla, oni nesouhlasí, ale protože je to usnesení strany, takže se nic jiného dělat nedá a že se to musí provádět. A soudruzi proto odbory ztrácejí svůj význam. Pač to, jestli odbory jenom tedy šablonovitě přenášejí usnesení strany mezi svoje široké masy členstva a takový. No to potom skutečně musí vyvstávat tady otázka dělníků a zaměstnanců, k čemu tu odborovou organizaci potřebujeme.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Teď si přiblížíme dění v odborech na konci 60. let. 4. března 1969 začal další všeodborový sjezd, tedy už v atmosféře blížícího se Dubčekova odchodu z funkce prvního tajemníka strany. Proto byl příspěvek odborářky Růženy Růcové z Odborového svazu pracovníků, či spíše pracovnic v textilním a kožedělném průmyslu, svým způsobem překvapivý a odvážný.
Dovolte mi v úvodu požádat vás o chvilku pozornosti, ve které vám chci říci něco o práci žen, textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, o problémech těch, které vás oblékají a obouvají. Za tyto ženy bych nejdříve ráda poděkovala prvnímu tajemníku Ústředního výboru Komunistické strany Československa, soudru Alexandru Dubčekovi, za jeho blahopřání k MDŽ a hodnocení naší práce. Jménem 350 tisíc pracovníků v československém textilním, oděvním a kožedělném průmyslu a téměř 75% žen v něm pracujících přijímáme s uspokojením nejen blahopřání a uznání za naši dosavadní práci, ale také objektivní konstatování, že pro pracující ženu v naší společnosti bylo dosud učiněno velmi málo z hlediska jejich pracovních podmínek a jejich společenského postavení.
To nejpodstatnější ale zaznělo hned v zápětí. Bylo to vlastně konstatování, že komunistický režim nedokázal za 20 let své existence aspoň trochu vyrovnat pracovní podmínky žen a mužů. A že se ženská práce oproti dobám tvrdého kapitalismu první republiky zase tak moc nezměnila.
Hovořím tedy jménem těch, o kterých bylo dosud hrdě prohlašováno, že teprve náš socialistický řád je plně zrovnoprávný. Naše zkušenosti ověřené sociologickými průzkumy však toto zatím nemohou potvrdit. Ve svém vystoupení nechci hovořit o společenských důsledcích tohoto stavu, jako například o nepříznivém vývoji populace, o problémech s výchovou dětí a podobně, ale chtěla bych uvést některé skutečnosti, které ovlivňují zejména postavení žen v pracovním procesu. S politováním musím jako žena konstatovat, že v našich odvětvích pracujeme v plných dvousměnných provozech, přičemž sílí požadavky na další práci žen ve třetích směnách. Chápeme mimořádnou potřebu této práce, přičemž těžko našim pracovnicím vysvětlujeme, že se toto opatření vztahuje především na naše odvětví. Odvětví, kde pracujeme my ženy, zatímco muži v jiných odvětvích pracují v jednosměnných provozech.
Jak to vypadalo třeba i po dalších víc než 10 letech, o tom vypovídá pořad z roku 1982 s podtitulem Kontrolní den ROH a byl natočen v pražské lokomotivce ČKD Praha. Díly pro montáž lokomotiv se tu občas dodávaly v poněkud problematickém stavu.
Lidi na středisku, odbory, stranická organizace i vedení střediska, jak se snaží, tak se snaží, aby to středisko opravdu vyrábělo plynule. Ovšem, dodávky materiálu nebo kvalita materiálu, na tu hlavně poukazujeme, neodpovídá tomu, aby my jsme mohli plynule vyrábět a vyrábět opravdu kvalitně, protože chodí nám plechy zrzaví. Jestliže to přijde přesně na čas, to znamená, že se musí odrezit. Nás to zdržuje a nám to narušuje už potom plynulost výroby. Chodí nám profilový materiál, je tak zprohýbaný mnohdy, že na to se žádají doplatky, aby se to vůbec mohlo vyrovnat, a když se na to podívá řemeslník, tak někdy opravdu zůstává rozum stát, jak to vůbec může přijít do výroby. To je horší než materiál do šrotu některé.
No já si myslím, ty plechy, když přijdou zrzaví, tak nás to zdržuje, protože i na tom třeba ten traumatik, který dělá různý typ zakázky, ty vystřihování prostě z toho plechu, tak i tam se ten stroj prostě ničí na tom. No, kromě toho jdou plechy, potom jdou zpátky odrezit, no a vrací se to po dlouhý době, tím nás to zdržuje.
A jak to působí na pracovníky? Někdy to působí tak, třeba speciálně na svářeči, jak už děláme v kovošrotu. Já bych doplnil právě sedru Haraka a týká se toho zatékání do našeho závodu, ale speciálně do naší dílny, protože dostáváme i nové stroje ze zahraničí, nakupujeme trumatik, svářicí ploutomaty a podobně, bodovačky, a těmto strojům taky to škodí. To je to zatékání, ta voda na to, a to není dobré, takže bylo urychleně potřeba to opravit.
Snad by se někomu z vás mohlo zdát, že tyhle maličkosti přece nemohou otrávit nebo odradit kolektiv lidí, který nese název Brigáda socialistické práce. Vždyť přece, kdyby šlo všechno hladce a bez problémů, kde by potom procházela hranice mezi lepším a horším kolektivem, mezi povedenou a méně povedenou prací? Myslím, že takový názor je nejenom nesprávný, ale dost nebezpečný. Pracovní hrdinství v dnešních dnech přece nesmí být posuzováno podle toho, jak perfektně, brilantně a rychle a bez zbytečných nářků dokáže kolektiv napravit špatnou práci druhých i za cenu přesčasů přece jen nakonec splnit plán výroby, pokulhávající ne jejich vinou. I ten nejlepší kolektiv opravdických a obětavých fachmanů nemůže kolem sebe nevidět nešvary, lajdáctví a nedbalost druhých do nekonečna. Tak je to správné a právě oni na to mají to největší právo.
Ale abychom nebyli nespravedliví, zároveň platilo, že odbory za normalizačních dob byly prakticky jedinou platformou, kde bylo možno aspoň částečně protestovat proti dýchavičnosti plánovaného hospodářství, které stále nepřinášelo slibovaný blahobyt. A při pohledu za západní hranice to bylo čím dál víc znát. V západní Evropě se mezitím kapitalismus meziválečných dob přeměnil v sociálně tržní hospodářství a sociální stát, o jakém se schudlému Československu ani nesnilo. Odborové hnutí na západě pak opravdu mohlo řešit věci jako kolektivní smlouvy, výši mest a různé zaměstnanecké benefity, tak jak jsme na to zvyklí dnes. Tyto benefity se samozřejmě na určité úrovni poskytovaly i v Československu. Vedle slavných vánočních kolekcí to byly hlavně hromadné odborářské rekreace a zájezdy. Ojedinělé okénko do světa západních odborů byl krátký rozhovor vysílaný s delegátem Ústřední rady odborů Oldřichem Bognerem, který navštívil sjezd skotských odborářů ve městě Perth v roce 1980. Sluší se ale podotknout, že v Británii byla situace odborů po nástupu Margaret Thatcherové specifická. Thatcherová zvítězila ve volbách 1979 mimo jiné pod dojmem chaosu, kdy za takzvané zimy nespokojenosti stávkoval v Británii snad každý, kdo mohl, ať už pracoval pro stát nebo pro soukromé firmy. Od dělníků Forda přes řidiče kamionu až po popeláře a dokonce hrobníky. Společenská smlouva mezi odbory a řadovými Brity tím skončila. A Thatcherová se za značné podpory veřejnosti pustila s odborovými předáky do boje takřka na život a na smrt, zvlášť s těmi hornickými. Tak teď ten odborový předák a Skotsko.
Vy jste se jako člen Československé odborové delegace zúčastnil jednání sjezdu Skotského všeodborového kongresu. Jak na vás jednání zapůsobilo a jaké hlavní body sjezd projednal?
Průběh jednání sjezdu na nás, na všechny, udělal velmi příznivý dojem. Nejenom pokud jde o velmi srdečné a upřímné přijetí zahraničních delegací, ale i pokud jde o samotné jednání sjezdu, je možné obsah jednání rozdělit zhruba do třech základních oblastí. Přes 500 delegátů skotského odborového hnutí jednalo velmi otevřeně a kriticky o především ekonomických problémech, o současném zhoršování životní úrovně, o inflaci, která dosahuje v tomto roce 20%. Ostře kritizovalo postup současné konzervativní vlády Velké Británie za růst cen, ke kterému dochází, a za omezování odborových svobod, které mají výraz zejména při volbách důvěrníků, odborových důvěrníků na závodě. Pokud jde o třetí nejvíce diskutovanou oblast, byla oblast mezinárodních vztahů. Zejména jednoznačné přihlášení se celého sjezdu k závěrům Helsinské konference, otázkám boje za mír. Ostře byla kritizovaná současná konzervativní vláda za zvyšování nákladu na zbrojení. Stejně tak samostatnou rezolucí se sjezd přihlásil na podporu olympijských her v Moskvě v letošním roce. Závěrem bych chtěl ještě dodat, že vedení skotských odborů se ve vztahu k Československu velmi jednoznačně vyslovilo za další spolupráci, upevňování přátelství a solidarity s Československým revolučním odborovým hnutím.
Takže samozřejmě opět šlo nejen o odborovou práci, ale i politiku. Ale mírové hnutí si necháme zase na jindy. Asi je to s odborovým hnutím stejně jako se sportem. Vždy bude tak či onak součástí politiky. Dnešní ukázky z archivu Českého rozhlasu pro vás v Archivu Plus vybíral Jan Sedmidubský, na pořadu spolupracoval dramaturg David Hertl a mistr zvuku David Šindelář. Mějte se hezky, vše dobré a naslyšenou. Sledujte.